Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u današnju Filmoramu, koja je, kao verovatno što će biti i sledeća, posvećena filmskoj 2020. godini. I koliko god nam se činilo, dok smo je spremali, da možda neće biti dovoljno događaja, ispostavilo se da ćemo sve ono što se dešavalo izgleda morati da rasporedimo na dve emisije. Današnju Filmoramu do 17 sati pripremili su i vode
Ana Vučković-Denčić
i Nevena Matović, i trudit ćemo se zapravo da kroz razgovor nekako prođemo kroz 2020. godinu, koja je bila po svemu specifična, pre svega zbog epidemije i pandemije, ali počet ćemo filmom koji zapravo nije zapamtio pandemiju. Prikazan je bio 2019. godine na festivalu autorskog filma, a zapravo o njemu smo počeli da pričamo u novoj 2020. godini. Reč je o filmu Moj jutarnji smek Marka Đorđevića.
Da, tako je. Ovaj film je imao premijeru, dakle, 2019. na festivalu autorskog filma. Osvojio je i nagradu na ovom festivalu. I pošto je imao na ovom festivalu samo dve projekcije, posle praznika ispostavilo se da će imati desetak projekcija sa prisustvom velikog broja učesnika filma i publike. Kao što to obično biva u Kulturnom centru Beograda, donosili su one stolice koje nisu ugradne, nego one stolice
mobilne.
Koje zapravo služe kao kada je festival, na primjer, španskog filma ili nordijskog, kad ima mnogo publike. Tako je bilo i sa filmom Moj jutarnji smeh. I to su poslednji ti trenuci neke velike radosti i smeha u bioskopu u 2020. godini. Naravno, pričat ćemo danas i o festu, ali fest je bio nešto drugo. Nekako ove projekcije filma Moj jutarnji smeh pamtim baš po tom smehu, po razgovorima koji su posle filma trajali i po sat i nešto.
Da, zato što je reč o takvom filmu, reč je o mladom reditelju i reč je o vrlo jednostavnom filmu koji govori zapravo o vrlo bitnim prekretnicama životnih mladih ljudi koji su zapravo protagonisti filma.
Jeste, i važno je reći da je ovaj film bio urađen sa vrlo malo finansijskih sredstava, a članovi ekipe vrlo često vole i da to podcrtaju kao dobru stranu, zato što nisu pravili nikakve kompromise, već su napravili film kakav su želeli. I jeste, ovaj film je možda jedan od onih za koje je publika bila pa gotovo unisona. Kad izađete sa nekog filma, nekome se svidi, nekome ne. Čini mi se da ne poznajem nikog kome se Moj jutarnji smeh nije svideo.
Znači, sada ćemo čuti Marka Đorđevića, reditelja filma, i glumicu Ivanu Vuković.
Tako.
Mislim, meni je drago što taj film bio povod da se ljudi nekako, čini mi se, otvore jedni za drugi. Mislim, posebno toj premijeri, ja sam bio na par projekcija, u stvari na svakoj je bilo slično, u smislu da nekako film ostavlja dovoljno prostora ljudima da se uključe i da nekako to daju. Ima dovoljno otvoren film da ljudi nekako sami dožive i da se uključe u film. I onda se desi neka komunikacija koja je više svojstvena pozorištu, čini mi se, nego filmu. U smislu da ljudi imaju utisak kao da učestvuju zajedno. I onda ja sam fasciniran što taj film omogućava to. Mislim, to je nešto najlepše što je.
Očekivala sam da će film da se dopadne određenim ljudima, nekoj grupi ljudi, tako mislim da neće ostati ravnodušni, u principu to je prava reč. ali da će da se desi tako neki katarzičan doživljaj, nešto što sam doživjela možda u pozorištu samo, jer je predstava nešto što je živa stvar, pa na taj način reaguju ljudi. Ali ovo je baš bilo kao gledanje, to smo komentarisali posle toga, nismo znali da objasnimo, ali gledanje bukvalno ili nekog koncerta ili predstave, znači nešto na što u trenutku potpuno se napravilo. Mislim, ja sam prvo počela da gledam kao očekivajući nešto i znajući šta gledam, a onda me je gledanje sa publikom, pošto je to bilo u tom trenutku kao jedna osoba da je gledala, taj fokus i koncentracija bila takva da sam se ja samo prepustila tome, jer nisam mogla u stvari to da izbegnem, i onda sam bukvalno uživala.
Mislim, i kao gledala, da si saznavala nešto još novo sa publikom.
Da, ja sam potpuno objektivno, koliko je god moguće, ali mislim u tom trenutku objektivno, pogledala s te strane priču, kao da ne gledajući neke onako iz nekog ega ili sujete neke stvari koje se lično tiču, ne znam, odigrano ovo, ono, u filmu ovo ili ono što smo pričali, nego potpuno sam se prepustila sa publikom da gledam, i to je stvarno nešto, zbog tog doživljaja, zbog tih stvari, zbog toga u suštini radimo sve, mislim, da bi se dogodile tako stvari. Moj utisak je da sve ide od Marka Đorđevića, znači od reditelja filma, nekako njegova perspektiva, to je ovo što je nekako celokupni film, odnosno ta neka emocija, način na koji se priča, koji se uglovi biraju, koje se scene biraju, i onda je nekako, a nama je to sve, mi smo, sad konkretno pričam za nas kao glumce, ali i sve ljude koji su radili, prepoznali kao nešto što razumemo. Mislim, kao da, to je to. E sad, mi nismo toliko, nama jeste to bilo zabavno, ali mi nismo razmišljali o tome šta je smiješno, nije smiješno. Naravno da nam je bilo zabavno i smiješno, ali s druge strane to su neke stvari koje nas se lično tiču, tako da smo samo nekako, pošto je Marko beskompromisan u tom smislu, kada zna o čemu priča, to je nekako, i mi smo bili u toj poziciji, sad pričamo sebi, ja moram da idem do kraja sa tim, i sve dok nije uspevalo, to je značilo da ja nisam dovoljno prisutna, ranjiva, iskrena, i tako da kad su se te stvari dogodile, onda da, onda bude to nekako istina koju prosto, da, postalo je, mislili smo u nekom trenutku da će možda da bude hermetična priča, u smislu da je kao specifično da bi neko, ne znam, ovako onako razumeo. To što upravo kažeš ti, ispostavilo se da svima je sve jasno i da svi su samo tako tu svedoci, mislim, neče, tako da, ispalo da je komercijalno u tom smislu da se komuniciralo sa svima. To je čudno, to je za mene novo bilo.
Čuli smo Ivanu Vuković, koja je nekoliko meseci kasnije na glumačkim svečanostima u Nišu dobila glavnu nagradu, odnosno nagradu Carica Teodora.
Da, fest smo čekali sa nestrpljenjem zbog toga što je doneo pre svega nove filmove i aktuelne filmove, ali i zbog toga što smo znali da će film Otac Srdana Golubovića, koji je već nekoliko godina do tog trenutka bio u pripremi, znali smo da će biti prikazan na festu. Na fest je stigao direktno iz Berlina, gde je doživao veliki uspeh, a kasnije film Otac Srdana Golubovića bio nagrađivan na skoro svim festivalima na kojima je prikazan. Glavni glumac u ovom filmu, odnosno tumač glavne uloge, je regionalni hrvatski glumac Goran Bogdan, koji je pre svega, ja mislim, tu svoju ulogu doživeo onako kako treba doživeti tu ulogu. Dakle, prosto se videlo da je iz tog filma i sa poznavanjem čoveka koga tumači, zapravo Goran Bogdan izašao i sa nekim teretom koje zapravo proizvede situacija u kojoj se nalazi glavni glumac. Ana Vučković je sa njim razgovarala posle premijere, uoči premijere.
Razmišljam o tome kako se osjeća glumac, kao da ima možda neki teret koji nosi i koji na kraju zbaci, ili kako si ti se osjećao radeći ovu ulogu?
Pa, i postoji velika doza odgovornosti, jer motivi su istiniti, taj čovjek postoji, tako da nije baš isto kao da radimo nešto potpuno fikcionalno. S te strane malo bilo možda teže i izaznutije nego inače. Ali priprema, proces je proces. Znači, uvijek nastavno dati najbolje od sebe. Tako da s te strane nije različito.
To je glumački proces i
da,
treba imati.
Da, da, da.
Kada si pročitao prvi put scenario, znajući da je isto pisan sa idejom da glumi Glogovac, kako si to...
Pa gledaj, ja sam Glogovac, volim ga. Sada, prijatelj mi je bio, tako da... I to je još jedna bila teža, on mi je bio uzor, od njega sam učio, da mi je to bilo još strašnije, ali mi nekako mi je dao neku ono podršku i to je, bio sam nekako srećen što sam uskočio njegove cipale.
Kako je bilo u Berlinu, pošto pravo pa, dakle dolazite kao cijela
ekipa? Da, upravo smo došli, super je bilo, ljudi su reagirali puno nekako ljudski nego što sam očekivao, mislim da će biti dosta profesionalni pristup, ali vidim da je film dirno, to mi je drago bilo. Pa nije to, to je veliki festival, on sam kao otok, ja mislim, manika svoja posljedna pravila bez obzira gdje se nalazi, jer je ono, jedan među tri najveća festivala na svijet, s te strane, to je mašinerija koja ide bez obzira na nas male.
Otac je pravljen po istinitom događaju, po istinitom junaku, ali ja sam neke elemente života čoveka kome se ta drama zaista desila, onda pretvorio neku fikciju, nešto što je meni bilo zanimljivo. To je priča o čoveku kome zbog siromaštva Centar za socijalni rad oduzme decu i on tada shvata, boreći se da vrati svoju decu, da nailazi na jedan zid koji je sačinjen od korupcije i birokratije i kao jedan običan, prost čovek, nekim svojim instinktom vođen, kreće peške za Beograd kao neki lični bunt i kao neka potreba da u stvari kroz to veliko putovanje, opet intuitivno i bez ikakve namere, se vrati samom sebi i da na neki način povrati neko svoje dostojanstvo. To jeste film o jednom modernom Sizifu i kada sam pročitao priču o stvarnom čoveku, Đorđu Joksimoviću, iz Kragujevca, koji je peške išao iz Kragujevca do Beograda. Pošto je film je i dramska i likovna umetnost, prva stvar koja mi je pala na pamet je Paris, Texas, u stvari. I shvatio sam da u tom jednom kretanju ima nešto strašno filmski. I da u stvari, valjda je jedino što ne mogu da nam oduzmu da hodamo i da dišemo. U stvari, zato i zatvor se zove zabrana kretanja. I negde, opet čitajući neke i zanimljive pisce i francuskog jednog filozofa, shvatio sam u stvari da to je taj čin hodanja jedan možda najdirektniji, najjači simbol iskazivanja lične slobode. Meni je bilo jako važno da sve što radi kod njega nije stvar racije, nije stvar razmišljanja i promišljanja, jer mi malo iz neke naše gradske i luksuzne u stvari pozicije, mi razmišljamo o slobodi, mi razmišljamo o dostojanstvu, mislim da običan čovek razmišlja samo o preživljavanju i to je jedini instinkt i misao koja ga vodi. Tako da takav je ovaj junak, on nikad ne zna, ja sam hteo da napravim film u kome on nikad ne zna i mi nikada ne znamo u kom pravcu će tačno da krene. Ali negde duboko vođe nekom svojim unutrašnjim osjećanjem i intuicijom, on u stvari ima neko, da kažem, vrlo jednostavno osjećanje za dobro. Beautiful je isto nešto što ima veze sa ovim filmom, jer sam se ja trudio, čini mi se više nego u prethodnim filmovima, da idem do kraja i da ovo bude film zaista bez kompromisa. I da u svakom smislu i estetskom i poetskom pokušam do kraja da napravim beskompromisno ono što želim, pa šta bude. Ja se stalno negde bavim nekim odnosom oca i sina i to je verovatno nešto što je duboko u meni. Ovaj film jeste na neki način posveta mom ocu i taj posljednji deo, posljednjih 10 minuta filma jesu jedan omaž njegovim kratkim igranim filmovima i kroz to, u stvari kroz tu posvetu sam ja pronašao nešto lično. Taj junak nije iz mog sveta i nije iz sveta mog odrastanja, ali sam morao da pronađem neki element i nešto što je meni blisko. Ima jedna rečenica Emira Kusturica koji kaže da svi se mi stalno igramo na svom igralištu. i ceo život se igramo praktično na svom igralištu. Mi svi pokušavamo, radeći nove filmove i pišući nove romane, da u stvari budemo drugačiji i da se bavimo nekim drugačijim temama, ali u stvari opet dolazimo do onoga, ako se iskreno time bavimo, da se u stvari najviše nas muči i najviše imamo potrebu da govorimo o onome što je nekako naš svet.
Bio reditelj Srdan Golubović, 16 sati i 15 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu.
Slušate Filmoramu, a evo slušali smo Van Morrisona i Bright Side of the Road, a mi se danas u emisiji bavimo tim nekim svetlim tačkama tog našeg puta do ovog trenutka, filmskim biserima koje smo uspeli da u ovoj čudnovatoj godini ipak pogledamo. Bili smo na festu i fest je bila poslednja manifestacija koja je mogla da se održi i koja se održala uspešno na način na koji smo to poznavali ranije. I u okviru festa gledali smo mnoge dobre filmove koje ćemo pamtiti, ali evo jedan koji smo i Nevena i ja apostrofirale kao vrlo važan za ovu godinu, film Mate, reditelj Jure Pavlović, sa kojim je Nevena tom prilikom razgovarala. Sećam se baš i celog tog dana i atmosfere i nadamo se da će evo sad kroz dva meseca biti slično na festu 2021.
Nadamo se da će fest uspeti da se održi. U svakom slučaju, iako bude pomeren termin, spremni smo na sve. Reč je o filmu koji je zapravo hrvatsko-srpska koprodukcija. Reč je o mladom reditelju i reč je o filmu koji je pre ženski nego muški film, iako ga potpisuje muškarac.
Dakle, Jure Pavlović, reditelj filma Mate.
Utisak da je ovaj film zapravo pun nekih autobiografskih momenta.
Pa je zapravo ideja za film je proizašla iz nekakve lične situacije koja je bila inspiracija. Ali naravno onda vi uvijek kada razmišljate o filmu, kada maštate, onda tu se ipak se isprepliče ta stvarnost i ta mašta, tako da iako je nekakva osnovna ideja za film proizašla iz osobne situacije, naravno puno toga je dio kreacije moje mašte, ali opet mislim da je ta osnovna ideja ostala, opet dosta je u filmu je pod utjecajem tog autentičnog miljeja Doline Neretve, odakle sam ja rodom, odakle i puno ljudi glumi, znači na tušici koji glume sporedne likove, tako da taj film je jako urenjen u taj nekakav stvarni život tog podneblja. Ja jako, naravno, volim film, volim estetike raznih filmaša, ali u principu nekako za svoje filme najviše sam inspiriran život. Mislim, možda to zvuči malo otrcano, ali stvarno u tom smislu ne mogu reći ni jedan film da me inspirirao. Čak i ta estetika krupnih kadrova, ne znam, ja sam od malena sam stvarno bio ono, nevjerovatno zaljubljen u krupne kadrove i čak recimo neki kolege na faksu su se šalele da sam ja ono tipa, znaš, nikad neću napraviti srednji plan. Tako da zapravo i moji, recimo ko prati moje razlade, da su i moji prijašnji filmovi napravljeni u vrlo sličnom estetskom ključu. Možda su najteže bile intimne scene između dvije glumice, zato što su jednostavno to, htio sam da to bude dijalog koji je vrlo suptilan, koji često u tim scenama često se, ajmo reći, na razini dijaloga ne kaže gotovo ništa. Kad bi transkribirali, te su scene znači vrlo minimalne u smislu govora i svega, a emotivne su trebale biti jasne i da kad je to ta energija da vi jednostavno u tom odnosu iz te malo riječi shvatite sve. I to je jednostavno tu bila ta jedna filmska magija koja je bila potrebna da se desi između njih dvije i zabilježi s kamerom i jednostavno mislim, jednostavno to su te neke situacije gdje vi ne možete, to ne možete odglumiti na način da ćete vi sad zakucati, raditi ove ono, nego to je jednostavno su te neke stvari koje su ono užasno emotivno nabijene i jednostavno je ta emocija mora izaći i vi morate zabilježiti. Ja moram reći, to je bilo, te scene su bilo najizazovnije za mene i za glumice.
Bio je ovo Jure Pavlović, autor, odnosno reditelj filma Mater, i čuli smo koja je njegova početna ideja bila u nastanku ovog filma. A znamo i na festu smo videli i dosta pričali o filmu Mladena Đorđevića Sumrak u Bečkom haustoru. Film je dugo sniman i dugo montiran. Reč je o dokumentarcu koji na vrlo specifični način zapravo beleži živote naših ljudi koji žive i rade u inostranstvu, ali i njihov odnos prema ovim prostorima. Čujmo Mladena Đorđevića, Sumrak u Bečkom haustoru je takođe imao premijeru na ovogodišnjem festu.
Beč je specifičan zbog toga, zbog te blizine, jer ti ljudi mogu u petak završe poslove u Beču da se spakuju u kombi ili auto i da se brzo vrate u svoja rodna mesta i isto tako mogu da stignu u ponedeljak na posao, da se vrate iz Zavičaja u Austriju. I zbog te blizine oni zapravo, mislim da je to dosta bitan faktor kada govorimo o tom njihovom neprilagođavanju tuđini, odnosno Austriji, a vremenom se ipak otuđuju od života svojih bližnjih i komšija u Zavičaju, tako da nekako postaju stranci, osim što su stranci u Austrije, oni su stranci i u Zavičaju. I to je meni bila ta interesantna priča i ta zapravo razapetost između Beča i Srbije. To je isto jedan onako motiv. A sam naslov je zapravo preuzeto, to je naslov romana kojim je bio neki ulaz i vodič kasnije kroz svet gastarbajtera. To je roman Darka Markova, koji je u Beču poznat po monodramama koje izvodi po nekim alternativnim pozorištima i kafanama, ali ne samo u Beču nego i u Srbiji. To je monodrama koja je napisana po tom romanu, dakle on i glumi i režira i pisac je, odnosno dramaturg. I to je jedan vrlo zanimljiv roman u kome je glavni junak koji zapravo kombi, to jest njegovi putnici koji se tokom jednog petka od popodnojeva pa preko noći prevoze do Zavičaja. I eto, meni je prosto bio interesantan. Mislim da to ima veze, interesantna mi je ta tema zato što je nekako sudbina našeg naroda uvijek bila vezana, često bila vezana za seobe, pa eto, kao to se uklapa u tu priču. I u filmu se zapravo jako, nemački jezik čuje samo preko radija i televizora. A i zaista je takva situacija da je to jedna izolovana zajednica i da zapravo oni kad dođu da se zaposle ili kao taksisti ili kao građevinari ili kao čistači, šefovi tih firmi su ljudi odavde sa prostora bivše Jugoslavije, tako da im nije ni potrebno poznavanje nemačkog jezika. Moj prijatelj Petar Jelača, novinar, je preporučio, rekao mi da pročitam taj roman. I onda posle tog romana sam pogledao monodramu i taj svet me je zainteresovao i onda sam krenuo, otišao sam do Beča, počeo sam da tražim aktere za moj film, ali to je trajalo jako dugo i dosta je to bilo lutanja u tunelu jer je više dokumentarni žanr, mada eto, kao uklapa se u taj neki savremeni dokumentarni film, da se briše granice između dokumentarnog i igranog, može se reći. Ali ajde da kažemo da ipak više dokumentarni. Dugo, dugo, zato što prvo ti ljudi ne pristaju rado da stanu pred kameru, a drugo i vrlo su zauzeti. Oni su svi uspjeli da se pozapošljavaju tamo. I to je jeste bio problem kad sam ih snimao. Uvijek sam ih imao nešto po sat vremena, pola sata, sat i 15 odmah su. Tako da ja nisam mogao prvo da istražujem tu temu, pa da sednem i da smislim, nego je to bio vrlo jedan zahtjevan zadatak. Dakle, morao sam i da snimam i paralelno da istražujem tu temu i da zapravo usput pišem scenariju, što je veoma, veoma komplikovano bilo i to je onako baš jedan neverovatan drill. I nekoliko puta sam se vozio tim kombijem koji je opisan, sličnim kombijem koji je opisan u romanu Darka Markova. Darko Markov je inače živi od taksija, vozi taksi i nakon tog romana on je napravio i nastavak Sumrak u Bečkom haustoru 2 koji se više bavi praktikovanjem te bele i crne magije, to jest bavi se tim vračarama i zapravo ta tema je zapravo možda postala vrlo brzo i glavna tema mog filma. Zapravo to je nešto što me najviše privuklo, to praktikovanje magije, ako nisam znao da su ti onaci, da su ti ljudi toliko vezani za vračare i oni pre svakog važnijeg životne odluke oni se prvo konsultuju sa vračarom i to mi je bilo fascinantno.
Naturally moving slow, I see him at the corner bar. Am I dreaming? Surrounded by
my friends, it's got to end, I need to know.
Znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečije igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
16:36 na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu, polako prolazi filmska 2020. godina. Evo, prisjećanjem ovim našim u Filmorami, završio se fest, počeo je taj lockdown, odnosno zatvaranje, i negde 3-4 meseca smo zaista živjeli u neizvesnosti. Informacija o tome da su Tanja Brzaković i Jelena Bosanac snimile film Home, odnosno Kod kuće ili Kući, je zapravo informacija koja nas je stavila u priliku da vidimo da smo za to vreme koliko smo bili zatvoreni, bilo da smo u Beogradu, bilo da smo u Berlinu, Parizu, svi radili isto, šetali se od kreveta do prozora, dezinfikovali ruke i čekali da prođe taj policijski čas. Tanja Brzaković i Jelena Bosanac su u tom trenutku bile u Berlinu, a mi smo zarad, ajde da kažem, želje da ih što bolje čujemo, zamolile zapravo da snime odgovore na pitanja koje su postavljene. Poslale su i muziku koja je korišćena u tom njihovom filmu, pa da čujemo i muziku i Tanju Brzaković i Jelenu Bosanac, koji zapravo govore o procesu tokom koga je nastajao ovaj film.
Ja sam Tanja Brzaković, filmska rediteljka, rođena Beograđanka. Živim na relaciji i radim na relaciji između Beograda i Berlina već duže vreme. Radim na dokumentarnim filmovima, kratkim igranim i evo sada i kratkim eksperimentalnim.
Moje ime je Jelena Bosanac, ja sam glumica, dramska pedagoškinja i performerka, i poslednjih 5 godina oprobavam se i u polju eksperimentalnih, kratkih eksperimentalnih filmova i video radova kao autorka.
Naš kratki film Home ili Dom nastao je prethodnih nedelja za vreme izolacije koje smo doživeli usled korone. Mene je konkretno ova pandemija zatekla u Nemačkoj. Moj cilj je bio u ovom trenutku da se nalazim u Beogradu i da radim na postprodukciji mog celovečernjeg dokumentarnog filma Prizori iz života Džugca. Ali, kao i svima nama, planovi su promenjeni, tako da sam ostala ovde u Berlinu, jer nije bilo negde logično da se vraćam u Beograd i da budem u karantinu bez mogućnosti da pomognem svojoj majci. Tako da sam ostala ovde i pokušavala da odavde na neki način vodim tu postprodukciju filma, ali i da iskoristim ovo vreme za neke nove ideje i neke nove projekte.
Thank you.
U stvari, ova ideja za kratki film nastala je iz jedne potpuno banalne činjenice, a to je da sam promenila mesto svog radnog stola. Pomerila sam ga bliže prozoru i odjednom se moja perspektiva potpuno promenila, jer sam počela da viđam ljude na zgradi preko puta naše, na prozorima, i u tom trenutku i svetlo je počelo da se menja. Jednostavno je sve dovelo do toga da mi se stvore u glavi neke filmske slike koje sam ja onda predložila Jeleni da pretočimo u ovaj kratki film.
To je bilo početkom aprila meseca, kada smo videli poziv za Corona Short Film Festival, i kako se ta ideja rađala u Tanjinoj glavi, mislim da je ovaj poziv bio i nešto što će je definitivno opredeliti da je sad vreme da radimo film. I meni je Tanja rekla da bi bilo dobro da ja nekoliko sati stojim na prozoru. Ja sam mislila, dobro, to mi zvuči kao nešto, kao neka kazna. Ali moram da kažem da tih prvih nedelja u karantinu ja sam bila vrlo zaokupljena vestima. To se manifestovalo tim da sam ja svakih sat vremena provaravala situaciju i broj zaraženih, kako u Nemačkoj, tako i u Srbiji, i da jednostavno sam bila, kako bih rekla, zaista na nekoj ivici da to sve krene u nekom lošem pravcu. I zato je ova Tanjina ideja meni došla lično kao neki spas, jer je potpuno promenila tok mojih misli i odvela me opet u umetnost, to jest vratila me umetnosti. I tako smo počele da dve i po nedelje zapravo planiramo šta znači to stajanje na prozoru, u kom obliku to treba da se desi, kako taj film treba da se snimi, koliko treba da traje, i sve te neke stvari o kojima smo zajedno donosile odluke. I tako sam u stvari postala korediteljka sasvim slučajno.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Ljubiša Jovanović i prijatelji. Utorak, 29. decembar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Filmorama.
2. programa Radio Beograda, koji je postao i protagonista filma Govori da bih te video. Dobro znate da je to naziv dokumentarnog programa koji obično sledi posle Filmorame, što će biti i danas. Marija Stojnić je autorka filma koji je premijerno prikazan na ITFI.
Prvo na ITFI, a nakon toga i na festivalu Beldox, koji je održan pod vedrim nebom ispred Muzeja Jugoslavije, tako da je mnogo ljudi moglo da ovaj film vidi. Ovo je film u kome je glavni junak Radio Beograd, njegova zgrada, njegova istorija, njegova arhiva, ljudi, neki odbljesci svetlosti, zvuka, neke stare priče, ove naše stepenice i hodnici, i sve to mogu gledaoci da, a nadam se da će se uskoro to i desiti, da na televiziji našoj ovaj film pogledaju, pošto su Marija Stojnić i Miloš Ivanović u našem poslednjem razgovoru poželeli da to bude tako, nadam se, i bilo bi dobro da to bude i ovih prvih prazničnih dana. Dakle, film govori da bih te video Marije Stojnića, sada ćemo je čuti, ona je bila u Filmorami nešto pred premijeru na Beldoksu.
Kada sam bila mala, neka moja prva zaljubljenost u radio i sećanja vezana za radio su u krevetu mojih roditelja. Ne znam da li se sećate, oni stari kreveti u doba Jugoslavije koji su imali radio u sebi ugradni. I ja se ujutru uvučem u taj krevet i ušuškam i pustim u Dobro jutro decu. I to je negde onako jedan od simbola mog odrastanja koji je ostao uz mene. Kasnije, dok sam studirala režiju u Beogradu na Akademiji umetnosti, imali smo časove radiofonske režije sa profesorom Miloslavom Jokićem i dolazili smo povremeno u dramsku redakciju i svaki dolazak na radio za mene je predstavljao jedan ulazak u neku vremensku kapsulu, svemirski brod koji potpuno nekako toliko različitih iskustava i vremena ima sačuvanih u sebi, koji je dosta drugačiji bio od svega što ovaj radio okružuje. Na samu ideju da snimimo film došli smo negde početkom 2016. Ja sam se tada vratila u Beograd nakon nekoliko godina odsustva, živjela sam u Americi neko vreme i onako dosta sam bila nesnađena možda u tom nekom periodu, i dok sam bila u nekom čekanju da vidim šta je sledeći korak, počela sam da slušam radio. I to su prvo bile noćne emisije Radio Beograda 3, zatim i dnevne Radio Beograda 2, i primetila sam da svaki put kada uključim radio prijemnik, taj zvuk, sadržaj koji dolazi počinje potpuno da transformiše moju percepciju prostora, moju percepciju grada u kom sam i neke misaone procese, i na neki način program Radio Beograda koji sam u tom periodu slušala omogućio mi da stvorim neku novu vezu sa gradom. I bilo mi je vrlo interesantno da toliko ključna stvar u životu kao što je poimanje sveta i odnosa sa ljudima i prostorom oko vas može da se izmeni zbog radijskog programa koji slušate, i prosto sam to želela da istražim u filmu Govori da bih te video. I to je zapravo omaž radiju, jedan eksperimentalno dokumentarni film koji istražuje te zvučne pejzaže radija i posmatra ga kao jedan veliki svemirski brod koji putuje kroz vreme i sakuplja fragmente naših iskustava, naše kolektivne istorije i memorije, i nekako prosto ih čini prisutnim u javnom životu danas, što mislim da je veoma jedinstveno i veoma dragoceno. Prvi put kada smo došli, sećam se, bili smo dole u studiju 7, bili smo u tih par studija i nismo znali šta da očekujemo. Mi smo samo postavili kameru i magija je prosto počela da se dešava. Zaista jedan neverovatan osjećaj nekog bezvremenskog duha. Što se tiče nekako građenja scenarija i građenja lika, nekako smo pokušali da zamislimo radio kao neki personifikovani gigant koji ima svoju volju i svoje misli, koji postaje svesan svog programa i svojih arhiva i šta bi on tu gledao, mislio, kako bi radio video svet oko sebe. I onda smo i u fotografiji i stilu snimanja filma i režije pokušali nekako da simuliramo put radio talasa koji je potpuno bestežinski, bestelesan, koji prolazi kroz sve te hodnike, kroz tunele, izlazi napolje, dolazi do svojih slušalaca. I iz tog razloga je film dobrim delom jako eksperimentalan i igra se i sa arhitekturom i prostorom i zvukom i svetlom i tamom. I to je sve u kontrastu sa povremenim scenama najobičnijeg života, najsvakodnevnih nekih situacija koje prave predivan kontrast tome i koje su i jedne i druge sastavni deo života.
Nije iznenađenje talenat Ivana Ikića, ali jeste iznenađenje 2020. bio odlazak filma Oaza, njegovog najnovijeg filma, u Veneciju na festival gde je u selekciju koja je bio proglašen za najbolji film. Ovaj film naša publika tek treba da vidi 2021.
Ovo neuporedivo prevazilazi sve što sam radio do sad u životu. Prvi put sam razumeo ono što je, to ima Tarkovski, vajanje u vremenu, on to zove. A to, to sam sad prvi put shvatio, mislio sam uvijek da to neki pretenciozni bullshit njegov, kao da nešto što je tako samo mistifikacija. Onda sam prvi put shvatio šta to u praksi znači. Kako se svaki kadar dubl po dubl oblikuje u vremenu. I ovo je film verovatno s najviše dublova, zašto me ekipa jako mrzela, ali ne postoji ništa što je slučajno, nego je sve neki proces rada bio iza toga, znači iza svakog kadra, i nije postoji ni jedan kadar koji je jednostavno snimio. Znači svaki put, ne znam, ceo film ima 300 kadrova, nije sad, znači to su pre svega kompleksno i zamišljen, pa onda samim tim i realizacija je kompleksna. Mm-hmm. Sa puno, puno grešaka, sa puno, puno pokušaja i promašaja da bi se došlo do nekog... Ja, na primjer, sam veliki protivnik storyboardovanja, knjiga snimanja i sličnih gluposti, jer to svodi proces snimanja na realizaciju.
Postoji jedna slika o tome kako ti ljudi žive i rade i ono šta su dometi njihovih života.
Mislim, to je bila inicijalna motivacija i Ivanu, pa onda meni, pa onda i svim ostalima koji su radili na ovom filmu, da damo u stvari jednu malo kompleksniju sliku, jednu sliku koja ima više detalja, više boja, kakvu, jeli, ti ljudi zaslužuju da imaju o sebi, odnosno kakve zaslužuju da, da svijet ima o njima. Mislim da oni zaslužuju i da izađu iz svijeta, da zakorače, da se pokažu, i zbog toga smo i pravili ovaj film.
To je jako zanimljiva tema, za to i mnogo prevazilazi naravno sve. Ovo prevazilazi i film sam, jer percepcija je naravno uvek ili kao neki svet koji postoji, ali van domašaja javnosti, tu treba da ostane, jer tako niko ne želi uopšte tome ni da razmišlja, ili u nekom sada diskursu milosrđa, sad ćemo mi nekako...
Paketići za novu godinu,
da, to je to. Da, paketići za novu godinu. Eto, takve neke vrste, tako ljudi, kako se zove, zamišljaju da treba prema tome se odnosi. Naravno, ništa se tu neće značajno promeniti dok ne dođe do mnogo složenijeg prihvatanja njih u našem društvu. I za to je potrebno pre svega raditi na osamostaljivanju njihovom. Gde god je moguće socijalizovati na drugi način u svim domenima, od škole do, ne znam, radnih organizacija, kako bih rekao.
Mislim da nije slučajno da je film primljen u Veneciju, sad to je naravno iz više razloga. Jedan od razloga je ta tema, i što mislimo će biti posebno privlačno ljudima. Druga stvar, i možda je mnogo važnija, je stvarno način na koji je taj film izveden, način na koji je rađeno sa glumcima. To što je Ivan postigao je zaista autentično, i u radu sa glumcima, autentično je i u strukturi filma i samoj stilizaciji. Ali ono što nas posebno raduje, najčešći komentar ljudi koji su gledali film, što selektora, što neki prijatelja koji su film pogledali u nekim fazama produkcije, komentar je najčešće da smo uspjeli da im damo dostojanstvo. I to je ono što nas najviše raduje na ličnom i na profesionalnom nivou. Negde ta činjenica znači da smo uspjeli da uradimo nešto dobro. Ovaj film je mnogo suptilan u tom smislu i mislim da je to također jedan od njegovih kvaliteta, i funkcioniše na jednom instinktivnom nivou. Ovdje se ne saopštava toliko stvari, ne postoji toliko poentiranja kao u nekim drugim filmovima, naročito ljubavnim, gdje bi trebalo, aha, evo sad se rasplačite ili sad se nasmijete. Ovaj film funkcioniše na jednom mnogo dubljem nivou i mislim da je posebno iskustvo za svakog gledalca.
A ja se nadam da ste uživali, poštovani slušalci. Današnju Filmoramu realizovali su
Ana Vučković-Denčić
i Nevena Matović. Prijatno, ostalite na Tarasima Radio Beograda 2.